Já, virðulegi forseti, ég hef nú notað tækifæri og þakka háttvirtum þingmanni bæði fyrir spurninguna og bara yfir höfuð að spyrja mig. Þingmenn Viðreisnar hafa alla jafna verið að spyrja hæstvirtan forsætisráðherra utanríkismál og mér þótt það frekar leiðilegt þegar maður situr inn í salnum og fær ekki að spjalla við þá, þannig að þetta er nýbreytni sem maður ber að fagna. Og ég held að sjálfgjöld til fyrirmynd er að spyrja ráðherra eigin málaflokka en ekki annar ráðherra, aðra ráðherra. En bara varðandi þetta, virðulegi forseti, nú ferum við reisn í bakherbyggjum, allt í góðu með það. Varðandi þetta mál, þá stöndum við bara fram fyrir því að það er algjör samstæðu það hvernig við vinnum þetta mál. Það er ekki aðeins að við munni þetta mál þannig að við höfum tekið alvarlega alla gagnrýni sem komið fram og það væri alla jafna, er það nú ekki frétt, þó að muni einhverjum dögum til eða frá hvernig mál koma fram. En þetta samt sem aður endurspeglar aðeins hvernig stóra umræðan EES-samninginn hefur verið að þróast og er mjög mikilvægt að bregðast þar til varna. Því að þetta mál í mínum huga snýr ekki bara sem að umræðan hefur farið nokkuð út og suður, hún snýr ekki bara þriðja orkupakkann, hún snýr snýst EES-samninginn. Og háttvirtur þingmaður vísaði til Noregs og það er alveg rétt í háttvirtur þingmanni að hér hafa verið útsendara norska miðflokksins sem hafa það skilgreint markmið að koma okkur út úr EES og hafa reynt að tala hann niður í Noregi mjög lengi og við þekkjum hér á Ísland og þar vísi Noregi líka að veru líka með andstæðinga ef við getur sagt sem að hafa grafundar EES samningum sem eru EES-bésinu og ég lendi þessna í því þegar ég ræða sem skiptir máli því að við þurfum að ræða þetta við almenning og þing og þjóð að það er allra handa miskilningur uppi EES-samningin til dæmis og svo sannlega er mikið að þessu umræðu orkupakkan og hún tengist orkupakkanum ekki neitt. Þó að það sé alveg skýrt af okkar hálfu að við erum að skoða alla málefnalega gagnrýni og kanna það hvort það sé eitthvað sem ber að varast. Og þegar ég segi, ég tek bara þann tíma sem þarf til þess, þá er vegna þess að við munum taka þann tíma sem þarf til þess. Því að suma þessar gagnrýni er bara mjög alvarleg og það er mjög mikilvægt að það komi bara skýrt fram eða þannig er miskilningaræða eða þá að við þurfum að gera einhver hluti til þess að koma í vekk fyrir að það sem að menn hafa áhyggjur af getur komið fram og ég held að sé skynsamlegt að vinna það mál mjög vel.
Og tekur til málsöðru sinni, háttu til sjöndi